Mércoles, 31 de xaneiro de 2024. Boa participación nas aportacións solidarias da Carreira pola Paz do CEIP de Baruta. Un ano máis, quedamos moi satisfeitas e satisfeitos coa acollida que tivo a Carreira Solidaria. Polo dereito da infancia a vivir e medrar libres e sen guerra. A cantidade de alimentos doada foi importante e axudará a moitas familias da contorna. E o mesmo pasou coas rifas para Gaza, que se venderon moi ben, o que nos permitirá facer un doativo para axudar a infancia de Gaza, que está sufrindo esta terrible guerra. A carreira non competitiva amosou a nosa versión máis solidaria e serviunos para compartir momentos cos colexios invitados, Agro do Muiño, a Maía e as nenas e nenos de Educación Infantil da Escola de Educación Infantil de Covas. Contamos coa visita sempre desexada e agradable de nais e pais, avós e avoas, tías, etc. E todas as persoas cantas se quixeron a chegar a compartir e participar. Como peche da xornada, además do sorteo do lote de xogos e libros, tivemos unhas palabras da presidenta de Médicos do Mundo sobre a situación da infancia nos conflitos bélicos. Poñemos un vídeo resumo do que foi a xornada e, en breve, na nosa zona de vídeos, teredes un vídeo máis completo e subiremos tamén algunha imaxe. Referencias deste artigo: Unrúa, vídeos do CEIP de Barouta, Médicos do Mundo.